znalosti je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Так привольно нам с тобою.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelanie.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelanie.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám zde na svobodném vysílači. Mrkneme se tedy studio Kadaň, mrkneme se na nejaktuálnější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina a fondu tedy konceptuálních technologií, který tedy uvádí pravidelný týdenní analytický pořad, žádná otázka a odpověď. Nuž, musím samozřejmě připomenout ještě tu Stalinovou ekonomiku od Valentina Jurivěče Katasonova, která je taktéž k dostání na zakázané vzdělání.cz u inženýra Jana Buska. A do češtiny tedy nově byla přeložena stále ještě k mání v elektronické podobě, tedy kniha zajímavá Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, na kterou byste taktéž měli napřímit svou pozornost, která je tedy v elektronické podobě na kob.forum.eu z 25. února letošního roku. Je to tam vloženo, pro klik budete mít, jelikož ale bež, protože zkrátka starý překlad je tedy nekompletní a nekvalitní. Nejspíš je to taktéž od paní Jirenky, které samozřejmě děkuji za otitulkování pořadu, který jsem ještě neviděl, a za textovou přípravu, kterou mám zpracovanou z jedné čtvrtiny, takže pak pojedu tak nějak na volno. Ten překlad, nebo špatně se mi to bude číst, ale nevadí. Takže jdeme se na to kouknout a těch informací tam bude spousty. Podíváme se tady, co jsem tak stihnul načíst. Podíváme se na návštěvu Vladimíra Vladimíroviče Putina, tedy ruského prezidenta, nebo prezidenta Ruské federace, abych mluvil správně. Tak v Mongolsku, a proč ho tam nezatkli, že ano, jak celý Západ očekával. Koukneme se také na toho východoekonomické fórum, nebo východní ekonomické fórum, VEF, tedy s jedním V, co se tam dělo a zda to je zrada a další věci a projedeme to. Takže moderátor říká, dobrý den Valerii Viktorovičovi, pan Pěkin odpovídá pak, tak též dobrý den. No a moderátor navazuje a říká, tedy zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je tedy 9. září 9.9. roku 2024 a dnešní pořad tedy opět zahájíme malým oznámením. No a bude to velice zajímavé oznámení, dámy a pánové, takže jdeme na to. Pan Pěkin tedy říká, ano, chtěli bychom vás tedy dnes informovat o tom, jaké knihy vyšly. Vlastně se tedy jedná o jednu knihu, kterou vydali naši partneři. Je to unikátní kniha, reedice z roku 1923, která se nazývá Světový fašismus. Jedná se tedy o sborník článků pod redakcí Meščerjakova, tedy, a je to velice, skutečně velice aktuální kniha. Stojíme tedy teď před problémem fašismu v celé jeho kráse, ale definici fašismu, jeho hlubší analýzou, že ano, jako politického procesu se dnešní politologové tedy vůbec neobtěžují. V krajním případě využívají definici Georgie Dimitrova, kterou napsal tedy ještě před druhou světovou válkou, že fašismus je otevřenou teroristickou diktaturou nejreakčnějších druhů, kruhů, pardon, finančního kapitálu, tedy rozumějte oligarchie. No, jenže to je jen jedna z jeho stránek. A jak to vypadá tedy z celkového pohledu? V Sovětském svazu za Stalina velice pozorně reagovali tedy na všechny politické procesy a hned je zkoumali. V tom také spočíval tedy úspěch stalinského Sovětského svazu. Ani jeden politický jev tedy neušel pozornosti jeho politického vedení a politicky aktivních občanů. Okamžitě se začalo s jejich zkoumáním. No a v roce 1921 se poprvé fašistická strana dostala k moci v Itálii. A skutečně, prostě okamžitě začali tedy v Sovětském svazu pečlivě zkoumat podstatu tohoto fašismu. Ne, to neznamená, že by se tím nezabývali už předtím, ale zkoumání tohoto jevu, jakým je tedy fašismus, se tak pozvedlo na celostátní úroveň. U nás tedy nyní různí ti chytráci ohrnují nos, že ano, říkají, o, jací byli ti lidé tehdy v tom Sovětském svazu omezení, když nedokázali odlišit německý národní socialismus od italského fašismu. To jsou přece dvě různé věci. No, jenže to vůbec nejsou žádné různé věci. Jsou to různé projekce jednoho a toho samého. A zatímco tedy v Itálii se fašismus jako takový nazýval přímo fašismus, tak tedy v Německu ho nazvali národním socialismem, neboť tedy fašismus je svým charakterem šežravý a může se zakládat na jakékoliv ideologii. A já tedy připomenu, že fašismus je jedním tedy z typů kultury společenského samořízení, jehož existence je možná pouze v davo elitářské společnosti. A v tomto ohledu je fašismus antagonismem, tedy vůči ruskému bolševismu, který se zakládá na skutečné lidovládě a lidovém samořízení. No, a podstatou fašismu jako takového, nezávisle na tom, jak se nazývá a jakými ideemi se kryje, tak tedy, jak bych to řekl, hele, v roce 1948 ideolog ruského fašismu Iljin řekl, cituji, víte, slovo fašismus se v době druhé světové války zdiskreditovalo, pojďme ho nazývat jinak, ale jeho podstata, kterou budeme všude zavádět, zůstane stejná. Konec citace. Takže ta podstata fašismu nezávisle na tom, jak se právě nazývá, jakými ideemi se kryje, jakými způsoby uplatňuje svou moc ve společnosti, spočívá v aktivní podpoře davu takzvaných malých lidiček z jejich vlastního ideového přesvědčení, systému zneužívání moci elitářskou oligarchií, která vydává nepravověrnost tedy a nespravedlnost za tu jakoby pravou pravověrnost a spravedlnost. A na tomto základě deformuje pak světonázor lidí a vší svou mocí kultivuje svou nepravověrnost ve společnosti, čímž brání právě lidem, aby se stávali skutečnými lidmi. No, jak nám to zapadá do dnešní doby? A za druhé, pod různými tedy záminkami, vší svou mocí tato oligarchie potlačuje všechny a každého, kteří pochybují o pravověrnosti a spravedlnosti samotné a její politiky. A také potlačuje všechny, kteří se v tomto ohledu třeba jen si vyvolají nějaké ve veřejnosti její nějaké podezření. A my přece víme, jak se nyní na západě formuje společnost. Všude, ať už v jakémkoliv státě, všude se formuje fašismus, staví ho tedy na genderové politice, tedy toho LGBT plus minus autobus, na migrační politice, na multikulturalismu a na všech dalších věcech. A fakticky se ta orwellovská společnost, kterou napsal nebo popsal tedy George Orwell ve svém románu 1984, formuje tedy výslovně na západě. Ale všechny tyto otázky zůstávají zcela mimo povšimnutí ze strany těch takzvaných elit. No a čím se zabývají rosionské elity? My víme čím. No například Dugin studuje kultovního, tedy fašistického filozofa Heideggera a pokouší se zavést tedy fašismus v Rusku. Mimochodem tedy Iljin ke konci svého života dospěl tedy k závěru, že fašismus je s kulturou ruského národa neslučitelný, takže aby ho bylo možné nastolit v Rusku, je tedy nutné napřed změnit kulturu ruského národa. A celých těch 30 postsovětských let měnili kulturu ruského národa a stejně se jim tuten tedy fašismus nechce uchytit. A to jen tedy proto, že sám Iljin byl tedy schizofrenik a sám sebe ve svých pracech popíral. Mimochodem Heidegger na tom byl se svou schizofrenií podobně. Ale hlavně tedy proto, že zůstala tedy zachována hlubinná kultura ruského národa. Zachoval se ruský bolševismus. Díky němuž Rusko vždy tak říkajíc povstávalo z popela. To právě kvůli tomu ten bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. Jakmile někdo něco řekne proti bolševikům, tak vězte, že ten člověk Rusko a Rusy nenávidí a na vlastenci, že si jen hraje. Fašismus je výslovně tedy západní hračkou. V Rusku je ruský svět postaven na bolševismu. Jen se na to podívejte. V roce 1921 se fašisté dostali k moci tedy v Itálii a už v roce 1923, tedy za dva roky, jen za dva roky byl v Sovětském svazu publikován tedy první sborník článků analyzujících právě fašismus. Tak. To, aby jsme to věděli. A ta definice tedy fašismu, kterou jsem nyní pronesl před chvílí, je fakticky tedy plně doložena těmito pracemi, které tam jsou tedy zveřejněny. Ano, jsou tam analyzovány dobové reálie italského fašismu, jak to tam probíhalo, ta faktologie, ale přitom je analyzován kořen tohoto jevu, tedy tohoto procesu. Co to vlastně je? Proč bylo možné, aby se tedy to rozvinulo tedy právě v té společnosti. Proč došlo k takovým přeměnám? A samozřejmě, že ta agresivita nástupu fašistických sil v Itálii a v Německu přivedla Dimitrovova tedy k závěru, že fašismus je tou nejagresivnější diktaturou, tedy teroristickou diktaturou finanční oligarchie. No, ale aniž by tedy to fakticky tuto jeho definici popíralo, je možné fašismus samozřejmě zavádět i tak říkajíc měkce, kdy vše probíhá v rukavičkách a vše začíná být potlačováno nepozorovaně. A to se nyní děje v celém světě. Já bych upozornil tady v západním, že ano. A já opakuji, že ten příchod k moci a formování fašistické společnosti byly v literární podobě popsány Georgem Orwellem v jeho románu 1984. A teoretický tedy rozbor tohoto politického hnutí, abyste porozuměli tomu, jak je fašismus společnosti tedy vštěpován, už tedy v roce 23, tedy 1923, provedla tedy v plné míře sovětská moc, našla na tu odpověď. A právě ta skutečnost, že sovětská moc okamžitě začala zkoumat podstatu tohoto politického procesu, předurčila, že byl nakonec fašismus ideologicky poražen, a to plně. Jenže ho tenkrát nedorazili. Bylo nutné ho dorazit, protože se o to nebojovalo jen samozřejmě na válečných bojištích, tedy v letech 1941 až 1945, tedy za velké vlastenecké války, bylo nutné v tom pokračovat. Jenže po Stalinově smrti partajní sovětská nomenklatura, která upřednostnila cestu budování fašismu v Rusku, no? Ta se o to postarala. Nemohlo se jí to hned povést, ale zradit stát, jak to nakonec udělala v roce 1991, to dokázala. A potom začali ti dosazenci přeformátovávat tedy kulturu ruského národa, aby mu vnutili ten fašismus. Tohle všechno jsem vyprávěl proto, že je nezbytné, abyste porozuměli, teoreticky porozuměli procesu samotného nastolování fašismu, jeho fungování. A od roku tedy 1923 už nebyla tato kniha nikdy znovu vydána. A ani jiné práce o fašismu, které vyšly v sovětské době, ve Stalinově období. No, v postalinské době se veškerá tato kritika fašismu proměnila v propagandu, už se ten problém do hloubky nerozebíral. A protože chápeme, nakolik je právě nyní důležité to hluboké porozumění tomuto procesu, hloubce jevu, jakým je fašismus, tak naši partneři znovu vydali tuto unikátní knihu, kterou prakticky nikde jinde neseženete. A nyní máte tedy k dispozici, můžete si ji objednat, koupit a přečíst a udělat si poznámky. No a já opakuji, že ta kniha je velice, opravdu velice zajímavá. Doporučuji všem. Nyní je jednoduše nezbytná. V těch podmínkách, kdy se Rusku snaží tedy vnutit fašismus, kdy tu za státní peníze pracuje Centrum propagandy fašismu, pojmenované tedy po rusofobovi Iljinovi. Vždyť ten ve své nenávisti říkal, je nutné ruskému národu změnit kulturu, protože jinak jim ten fašismus nevnutíme. A tak tedy čtěte. Vzdělávejte se, abyste sami porozuměli problému toho jevu, jakým je fašismus, této kultuře sebeřízení v davo elitářské společnosti. A potom fašismus úspěšný nebude. Takže takto ve zkratce. No, o pár minut jsem to dal díl, pan Pěkin se tomu věnoval asi 15 minut, takže o 3 minutky nevadí. Takže takhle to máte. Takže Světový fašismus, dámy a pánové, nová zajímavá kniha. A my musíme přesvědčit Jana Buzka, aby se na ní vrhnul, aby nám ji přeložil a pak si ji budeme moci objednat v krásné knižní české podobě. Tak, pokud se na to někdo cítí, jděte sami, já vám podkytnu finance na nákup té knihy. Ale překlad a další byste museli udělat nějak ve spolupráci s někým, buď s Janem Buzkem, nebo s Bůhvíkem to vydat, no, jak se to dělá, já nevím. Ale to je zase i pro vás nějaký ponouknutí a nápad, abyste přiložili ruce k dílu. Zjano. No a nyní tedy přejdeme tedy k hlavním událostem z minulého týdne, říká moderátor. A fakticky jde o jednu větší událost. Prosím vás tedy, Valerii Viktoroviči, okomentovat tu takzvanou dálně východní Putinovu cestu. No a pan Pekin jde na to a říká, Jestliže se na to podíváme tedy zhruba, tak návštěva Tuvy, to byla prostě návštěva jednoho z ruských regionů, jaké Putin provádí vždy, jakmile se mu naskytne příležitost. Když letí někam daleko, tak vždy cestou navštíví nějaký, řekněme tedy, vzdálenější region. Aby to tam ještě jednou prověřil. Dozvěděl se věci zblízka a mohl dát konkrétní pokyny k jeho řízení. No. Moment. Dobrý. Takže ta návštěva Tuvy byla pracovní cestou, která se prakticky ničím nelišila tedy od jakékoliv jiné v jiných regionech. Největší pozornost z toho vyvolala Putinova cesta do Mongolska. Všichni čekali, že tam Putina zatknou, že jo? No. A já se ptám, říká pan Pěkin, jak by ho tam mohli zatknout? Už ani neříkám, lidičky, podívejte se na tu státní vlajku Mongolska. Dříve, než začnete plácat hlouposti, tak se podívejte na tu státní vlajku. Vždyť jsme k tomu mimochodem napsali celou knihu, že ano, s názvem Státní symboly a státní suverenita. Tedy vlajka Mongolska je vlajkou správce území. To území, to je dvakrát větší, než je území Francie, a přitom je tam pouhých 3 miliony obyvatel v Mongolsku. A je bohaté na přírodní zdroje. Mongolsko má tedy jen dva sousedy. Oni to komentují tak, že si to Mongolsko dovedlo zařídit, když má dva takové sousedy, jako je Rusko a Čína. Ale klid to Mongolsku samozřejmě přináší až v době tedy zcela nedávné. Dříve ta agrese Číny vůči Mongolsku nevyvolávala žádné pochyby. Čína ta by i dnes Mongolsko ráda samozřejmě spolkla. A co teprve ty události ve 30. letech 20. století? Připomínali jsme si tedy bitvu u řeky Chalchin v roce 1939. To k jejímu 85. výročí byla také načasována ta Putinova státní návštěva. Mongolsko slouží tedy nadnárodnímu řízení jako rezerva. A pokusy stát se jakýmsi jejím třetím sousedem, jak se o to nedávno pokoušel například Blinken, hele, jemu tenkrát nedošlo, jak dopadl Bush, když odjel do Mongolska, postavil si tam stan a zkoušel se s Mongolskem zpřátelit. Nedošlo mu, že přístup k těmto zdrojům je pro Pax Americana tedy jednoduše uzavřen. A on je uzavřen i pro Čínu. Její vztah k přírodě je také totiž kořistnický. To znamená, že se jedná o pokladničku, která je zdrojovou zálohou do budoucna. A bylo-li tedy Mongolsko určeno z nadnárodní úrovně jako správce tedy určitého území, tak jak by mohlo podepsat ten protokol Mezinárodního trestního soudu, podle nějž by mělo tedy zatknout Vladimíra Vladimíroviče Putina? Není to totiž tak, že by globální prediktor ovládal řízení států strukturně. Tak či onak všude pracují lidé. A bezstrukturní řízení je daleko pomalejší než to strukturní. Takže po určitou dobu mohou někteří lidé činit, řekněme, určité kroky, které jsou v rozporu s globální politikou. Ty jsou však nivelizovány zase jinými kroky. A aby předvedli, že Putin stojí mimo jurisdikci Západu, tak se jim hodilo, že to Mongolsko podepsalo. A on tam tedy přijel a Mongolsko i přes tedy svůj podpis ve věci toho soudního zatýkače vůči Vladimíru Vladimiroviči nic neučinil. Do toho Mezinárodního trestního soudu totiž už kope kde kdo. Vždyť Spojené státy americké jeho soudcům tedy vyhrožují, jestliže dovolíte-li si pohnat k odpovědnosti naše vojáky, teroristy, tedy americký vojáky, tak si to s váma hezky vyřídíme. No a Izrael a další státy, které ho podporují a zase do něj kopou, že si dovolil tedy vystoupit tedy proti Netanyahuovi. Víte, že vlastně Američané mají vůbec jakoby zákon, act, proti tomu Mezinárodnímu soudnímu dvoru, že ano. Právě si, že by si
pokusil. Ono je to samozřejmě zjednodušeno, tady slovy pana Pjakina, že pokud by si troufnul na americké vojáky, kteří se chovají jako hovada v celém světě, tam je toho samozřejmě víc, vůbec by se jenom otřel Mezinárodní trestní tribunál o Spojené státy americké, tak oni mají zákon, že tam mohou vlítnout se svými speciálními jednotkami, osvobodit své Američané, své muže, kteří by tam stáli před tím soudem, či ženy, či nějaké ta, nebinární, a osvobodí je a že se po síle a po právu, po zastupování svých čistých amerických zájmů, tak se s tím soudem vypořádají. To je skutečnost, dámy a pánové. Vladimíra Vítová z Aliance národních sil k tomu se svými hosty přinášela spousty informací, takže se na to můžete podívat. Ano, zpětně v našem archivu. Tak. No a kdy byl tedy ten soud vůbec úspěšný? Ptá se tedy pan Pjakin. Když tedy na jeho straně stála celá moc západu, když NATO v čele s USA zničilo Jugoslávii, tehdy byli mocní a silní a něčeho mohli dosáhnout, ale jen něčeho. Mohli jít proti Jugoslávii, ale nemohli jít proti Rusku ani tehdy a tím spíše ne nyní. A proto, když ty emoce vybičovávaly, že Putina určitě zatknou, že ho tam zatknou, tak to bylo výslovně z toho důvodu, aby západní společnost utřeli. A řekli globalisté, nic proti Rusku nezmůžete. Vždyť lidé tedy vůbec nevědí, co je to stát. Nevědí, co je to historický stát, nevědí, co je to projektově zkonstruovaný stát a už vůbec nevědí, co je to stát nebo jaký stát je státem konstruktérem. A to jsme zase rozepsali v té třídílné práci Válka státa a bolševismus. Mnozí to nechápou a dokonce neznají ani zeměpis. A když tedy mluví o státě, tak jen jaksi abstraktně. Nevědí ani, jaké má vlastně hranice, s kým vůbec sousedí a tak dále. Tak daleko nedohlédnou. Tím a tím spíše tedy vůbec nechápou, jak bych to... Hele, mě je dost k smíchu sledovat, jak někteří naši ruští velevážení politňupové v televizi vykládají. Stát Estonsko, stát Lotyšsko, anebo Litva a stát Slovensko a stát Česko a tak dále. Ano, slyšíte správně, Slovensko a Česko. Lidičky, vždyť se podívejte na jejich politiku. Co pak je to za státy? No, vždyť jsou řízeny z nadnárodní úrovně a ti politici, kteří je zdánlivě řídí, nejsou nic jiného než koloniální administrativa. Super přesné, děkuji. Do stejného koloniálního postavení se skutálilo i Finsko, které si tedy dlouhou dobu udržovalo hraniční postavení. Bylo využíváno jako zprostředkovatelské území. No, přibližně stejně jako Estonsko, Lotyšsko a Litva od roku 1918 do roku tedy 1940. Přibližně, ne úplně stejně. Finsko přece jen více podléhalo tedy sovětskému vlivu. Jenže se jim to nelíbilo. No, zachtělo se jim Velkofinska až k Jenisej. No, a už v roce 1939 jsme se postarali o to, aby je ta chuť tedy přešla. Vždyť proč se útočili na Sovětský svaz? To oni zaútočili, nebyl to Sovětský svaz, kdo útočil první. Protože si tehdy byli jistí, že spojenecká moc západu Sovětský svaz zkruší. A jistě si vzpomínáte, že byl v plánu útok, vpád tedy Francie, Velké Británie z jihu přes Kavkaz, aby obsadili tedy kavkazská ropná pole, takže Mongolsko svou úroveň zná. To právě proto mají zase státní jurtu v pátém patře jejich státní rezidence. A ta návštěva své poslání fakticky splnila. Všem tedy bylo dáno najevo, že Rusko je subjektem globální politiky a že všechny ty instituce, které nadsvakaly tedy pro řízení koloniálních národů, se na Rusko nevztahují. A to bez ohledu na to, že nad Ruskem vlaje koloniální vlajka. Vlajky se mění v okamžiku, kdy se změní stav subjektnosti.
Zatím tedy u nás bohužel mnohé svědčí proto, že jsme stejně jako dříve západní kolonií. Vše je zde tedy u nás ve shodě s naším erbem v podobě dvouhlavého orla. Národ je pro suverenitu a elita proto zase, abychom byli surovinovým přívěškem západu a lízali zadek zahraničnímu páníčkovi. A to se opět v plné míře projevilo tedy v tom zasedání nebo na tom zasedání východoekonomického fóra, že jo. Tak. Takže jdeme na další téma, které tedy tvořilo závěrečnou tečku právě v té Putinově pracovní cestě. Tak to tady slyšíte, v Putinově pracovní cestě, moment, Martin musí vypnout vyzvání, takže jsem na to zapomněl. Za to se omlouvám. Tak, už je to vypnuto. Dobrý. Takže bylo to tedy z východoekonomické fórum, které tvořilo tedy tu závěrečnou tečku v té Putinově pracovní cestě a bylo fakticky tou hlavní událostí minulého týdne. Navíc tedy s dlouhodobým to výhledem. To, co tam bylo tedy řečeno a jak to tam probíhalo, ukazuje ty hlubinné procesy, se kterými budeme mít tak či ona, který co dočinění po velmi dlouhou dobu. Takže předvádíme své koloniální postavení a naše elita to samozřejmě dělá, takhle to je. Ano, povšimněte si, jak bylo koncipováno to zasedání východoekonomického fóra. Celé to naznačovalo, že Rusko touží být v koloniálním postavení, že nechce být státem a ani nemluvě o nějaké suverenitě, to ani náhodou. Tak tedy především, v jakém jazykovém rozhraní probíhalo to východoekonomické fórum? No, v anglojazyčném, že ano. Byla to akce na území Ruska, Ruské federace a ani jeden člověk, který tam vystupoval, neměl doprovodný popisek v ruštině. Vše tam bylo pouze v angličtině. A došlo to tak daleko, že novinář z oficiální státní televize Rusia, tedy jedna, nebo to snad byla Rusia 24, vysílali to tedy na obou programech. Jakýsi Petrov mluvil tak, že každé jeho druhé slovo byl anglicismus. A vše prokládal anglickými výrazy, aby zdůraznil, že on tedy rozhodně patří k ním. Pro koho dělal tu reportáž? A proč to prokládal těmi vsuvkami? Vždyť dával tím jasně najevo, že je otrok. Dával tím najevo, že netáhne s Ruskem a že je připraven sloužit zahraničnímu páníčkovi ve stylu: O, páničku, povšimni si mne, povíš mne a já ti budu ze všech svých sil sloužit. Mně k Rusku nic nepoutá, já ho nenávidím. To proto do své reportáže určené pro Rusko vkládám tolik anglikanismu. No, ale nemyslete si, že to snad byla nějaká náhoda, že ano? A nemyslete si, že došlo k nějakému technickému selhání v těch Putinových sluchátek při simultánním tlumočení, když mluvil s tím zástupcem Číny. Všechno to bylo provedeno zcela účelově. Šlo totiž o jasnou, absolutně jasnou sabotáž. Příkladů takových sabotáží bylo na tom tedy východo ekonomickém fóru obrovská spousta. A tohle byl totiž jasný signál. Ve stylu a smyslu: páničku, podívej, my nedovolíme, aby se Rusko s Čínou mohlo domlouvat na spolupráci, my záškodničíme dokonce i na této drobné úrovni. To byl tedy symbolický jazyk, ukazatel tomu západu, aby tomu západ porozuměl. No a jak pak čekáte, že na to západ zase zareaguje? On to přece vidí a je přesvědčen, že se Rusko nebude bránit, že kapituluje, protože veškerá jeho elita touží samotné Rusko zradit, dámy a pánové, a předvedli to ty události právě na tomto východoekonomickém fóru, ale i ty po něm. A tou hlavní a nejdůležitější věcí na tom východoekonomickém fóru se stalo prohlášení Vladimíra Vladimiroviče Putina o možnosti jednání. Co předtím řekl Austin? Ten totiž prohlásil: ne, my nedokážeme porazit Rusko, ať už tam dodáme jakékoliv rakety. Takže jediným způsobem, jak ukončit válku, aniž bychom tratili, jsou jednání. No a to samé řekla i jeho tisková mluvčí. Tohle řekl tedy sám Austin, Lloyd Austin tedy, jako ministr obrany, a jeho mluvčí Sabrina Singová řekla to samé. Ta řekla: nic se nezmění, jestliže tam dodáme nějaké další rakety, které poletí do větší hloubky území. Rusko je takový subjekt, že stejně vyhraje. Takže, a Austin zase říkal, potřebujeme začít jednat. No, tak proč tedy Zelenský podniknul ten vpád do Kurské oblasti? On sám přímo prohlásil, Zelenský, že ano. My jsme zaútočili na Rusko, vpadli do Kurské oblasti kvůli tomu, abychom měli v rukou trumfy při jednání s Ruskem, abychom ho donutili začít jednat. A dále řekl, potřebujeme, aby na tom mezinárodním summitu bylo přítomno i Rusko. No, správně to říká, protože co tedy měli v plánu? První sami tedy provést bez Ruska, připravit podmínky jeho kapitulace. Na druhý summit mělo přijet Rusko a tam by mu byly předloženy podmínky jeho ruské kapitulace, dámy a pánové, to si uvědomte. A ono by na to Rusko řeklo, o, velice děkujeme, že ano. A s radostí by se jim poklonilo a vydalo se samo sebe porcovat a rozdávat vše jako surovinový přívěšek západu. No a zkrátka ta naše ruská elita je taková úplně všechna. My jsme v našem telegramovém kanálu, nebo na našem, zveřejnili Prilepinův pořad Hodiny ruského člověka. Byl to velice obsažný pořad s ohledem na tu zradu. Jak tedy elita zcela cíleně zrazuje Rusko, jak odvrhuje ty odvěké hlubinné kořeny Ruska. Elita totiž už dávno ze sebe Rusko vyrvala. A nyní využívá své postavení v mocenských strukturách a zrazuje tedy všude a ve všem. Využívají se postavení naší elity, pokoušejí se nám vnutit různé metody, způsoby, jak si Rusko podřídit. A jedním z nejdůležitějších mechanismů jsou ta jednání, o kterých mluví jak Zelenský, tak i Lloyd Austin. A Putin to téma nemůže obcházet, protože na ta jednání, výslovně jako na způsob kapitulace Ruska vedoucí k jeho rozšíření a jeho konečné přeměně, surovinový přívěšek USA, je orientována, touží potom všechna ruská elita. Takže Putinovi prostě nezbývá, než o tom mluvit. Takže říká, my ta jednání neodmítáme, ale s kým máme jednat? Dokonce i v případě, že budeme vycházet z jejich vnitřní právní úpravy, taky ukrajinské, tak ty současné mocenské orgány jsou nelegitimní, a takže tedy nemáme s kým jednat. Tak vydržte, já vám pustím nějakou písničku krásnou.
Aj na krýlách větra, ty v kraj radnoj radná. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Nataša Morozová a její tedy Vítej na křídlech větru. Tak a jdeme se kouknout, no, proč tedy už se musel Vladimirovič Putin vyjádřit tedy k těm jednáním. Tak já to začnu ještě celé, protože od začátku. My ta jednání neodmítáme, ale s kým máme jednat? Dokonce i v případě, že budeme vycházet z jejich vnitřní právní úpravy, té ukrajinské, tak ty současné mocenské orgány nejsou legitimní, takže nemáme s kým jednat. Jsou to teroristé, vždyť zaútočili na Rusko a chtěli se zmocnit kurské jaderné elektrárny. No, konec první citace. Stále totiž více zajatců, říká pan Pekin, to dosvědčuje, co měli za úkol. A přeci s teroristy se nevyjednává. O tom, že se začal měnit poměr sil. Jsme mluvili tedy v minulém pořadu, když jsme mluvili o tom zasedání, o ekonomických otázkách, kde tedy Vladimír Vladimirovič jasně prohlásil, že výroba nesmí být omezována, ale naopak musí být navyšována. Potom nebude žádná inflace, že s inflací se nemá bojovat zvyšováním základní úrokové sazby, ale skutečně účinným způsobem jejím snížením. Konec citace. Protože zvyšování úrokové sazby je právě generátorem inflace. Je to prakticky ten hlavní generátor inflace. Na našem telegramovém kanálu jsme vyložili takový výběr z vystoupení v nedělním večeru, tedy ten pořad, s Vladimírem Solovjovem. A sám Solovjov tam říká toto, cituji. Tak se na to podívejme. Když se zvyšuje úroková sazba, zvýší se inflace a když se sníží, tak se i inflace sníží. A u nás stále centrální banka bojuje proti zvyšování inflace zvyšováním základní úrokové sazby a ta inflace roste a roste, roste a roste. Konec citace tedy Solovjova z nedělního večera. Už tenkrát Putin řekl, že takové jednání centrální banky je nepřípustné. To je velice závažná konfrontace. Putin fakticky vstoupil do čelního střetu se všemi podpindosnickými klanově korporativními skupinami uvnitř státu, protože globální elity svými mechanismy působí tak, aby Putina podpořili. A co jsme na tom ekonomickém fóru slyšeli od Peskova? Vzpomínáte, co o něm kdysi řekl Putin? Zase to je tady zmíněno. Dívám se na něj a přemýšlím, kdo mu nařídil, aby tohle říkal. No a v daném případě je tedy zcela jasné, kdo Peskovovi nařídil, aby řekl, že legitimita zákonná moc na Ukrajině skončila v roce 2014. A to je konec, dámy a pánové. Na Ukrajině není s kým už jednat, jsou tam jen už teroristé. A jak naše ministerstvo zahraničí nazvalo kyjevskou vládu? No, přeci kyjevskou bandou. Ano. A jak jsme o tom mluvili tedy i my? Není tam totiž žádný stát na Ukrajině. Je tam teroristická organizace, která se zmocnila určitého území. Takže nedělejte z této organizace stát samotný. Vzpomínáte si, jak se ISIL, islámský stát, že ano, neustále snažil, aby ho nazývali islámským státem? Ale naše armáda se postarala, aby jim zašly choutky na to, aby se proměnili v nějaký stát. No a USA, tedy Spojené státy americké, že ano, potom byly nuceny evakuovat zbytek této své pakáže z islámského státu. O tom, že se jednalo o nepravidelnou armádu USA, už dnes vlastně nepochybuje vůbec nikdo. A co ještě prohlásilo ruské ministerstvo zahraničí? Když sám Lavrov prohlásil, že Západ se vždy snažil Rusko zničit. Možná to řekl jen tak, že ano, že by z ničeho nic by to jenom tak řekl. Vůbec ne. Vždy šéfové CIA americké a britské MI6 nebo SIS, že ano, americké CIA a britské MI6 publikovali společný článek, ve kterém přiznávají, že vedou teroristickou válku proti Rusku, že tyto kroky schvalují a ta ukrajinská ozbrojená sebranka, že je jenom jejich prodlouženou rukou. No a naše ministerstvo zahraničí o tom prohlásilo, že ty drony jsou nastavovány ve Velké Británii, že bylo odhaleno středisko, kde jsou ty drony programovány. A to znamená, že probíhá už velice závažný střet. Bylo jasně ohlášeno, že žádná jednání být tedy nemohou. A co zase vykládá Zhruby? Ten, co dělá pořad Moskva, Kreml, Putin? Ten zase říká, my se stejně budeme muset o Ukrajině dohodnout s USA. Aha. A jak si na to ty Vlasovče vůbec přišel? Že bychom měli z USA jednat o Ukrajině? A to vůbec nemluvím o tom, že Ukrajina je část Ruska. Například Čína nepřipouští žádné zprostředkovatele ve vztazích s Tchaj-wanem, stejně jako Indie v případě státního území Džamu a Kašmír. Tak proč bychom my měli připouštět nějaké prostředníky při jednání nebo při řešení problému Ukrajiny? Vždyť to je zasahování do vnitřních záležitostí Ruska. No, jenže my tu máme spoustu těch zmetků, podpindostníků, kteří se touží s USA dohodnout. No dobrá. Vy se toužíte tedy dohodnout s USA. No a v jakém stupni subjektnosti se nacházejí USA, aby se s nimi dalo jednat? Jsou USA partnerem pro jednání, kterému se třeba dá věřit? No ne. U Dmitrije Simese tedy totiž vystupoval Kosačov a ten zase vykládal. Jdeme na to. Cituji. USA nikdy nedodržují své dohody, pokud k tomu je nedonutí síla toho, s kým danou dohodu uzavřeli. Poruší jakoukoliv smlouvu. Když ty smlouvy uzavírají, tak souhlasí se vším, co se tam má vepsat, a potom to prostě nedodrží. Při své politice vždy využívají toho, že druhá smluvní strana není dost silná. Takže Kosačov vystupoval u Dmitrije Simese. No, takže o tom takto mluvil. Mluvil a mluvil a Sime se ho ptá. Tak co máme za této situace dělat? A ona to říká. Musíme s nimi uzavřít smlouvu a všechno to hodit na papír. Sám tedy právě vykládal, že je úplně jedno, co na tom papíru je uvedeno, že pokud nejste dosilní, taky to stejně Američany plnit nedonutíte. Jenže Kosačov nemluví o tom, že by Rusko mělo být silné, aby každá smlouva s ním byla povinně plněna. Ne, on tam říká, že máme znovu šlápnout na stejné hrábě, že máme znovu podepsat smlouvu, trochu uklidnit dav a dál rozprodávat tedy Rusko. Tak takové my tu máme vlastence. Mezi státními činiteli. Takže ta podstata spočívá v tom, že nyní v podmínkách, kdy stát stojí na hraně globální ekonomické, ekologické a vojensko-politické katastrofy, závisí záchrana, tedy civilizace na planetě Zemi, zda Rusko vůbec bude existovat, či nebude existovat. Tohle fakticky chápou všichni. No a co vidíme na Ukrajině? Došlo tam k hromadnému ministropadu, ministropádu, který vyvolal mnoho různých komentářů, ale ani jeden se netrefil, že ano, proč? Tak se jdeme kouknout na Ukrajinu. Protože mluvili všichni o jednotlivostech, každý mluvil o tom, co sám uviděl. A jak to vypadá tedy z komplexního pohledu? Za prvé, to nejdůležitější, tedy proč k tomu vůbec došlo? Ukrajina je totiž v hrozné krizi a blíží se její tedy plná porážka. Vzpomenu, že když bylo Německo v krizi a blížil se jeho konec, tak se také měnili úředníci jako na běžícím páse. Jmenovali jednoho, že ano, a potom zase druhého. A teď je ta situace na Ukrajině úplně stejná. My víceméně si to uvědomují už všichni, nejenom my v Rusku, ale toho, jak probíhal ten ministropad, si povšiml málo kdo. Jedni tedy říkají, že přijde o lidi, kteří touží zopakovat to, co se povedlo Jaceňukovi. Pěkně potichu se vytratit a nechat zodpovědnost na hlupácích, kteří ten sklad s Mankem převezmou. Jiní zase říkají, ne, ne, to Zelenský upevňuje svoji moc a proto mění lidi. Ale vždyť pravdu mají jedni i druzí. V jaké situaci je tedy Volodymyr Zelenský? Zelenský, i když přesněji řečeno ne on, ale samozřejmě státní elity USA, ty potřebují upevnit ředitelnost Spojených států amerických, ale tak, aby se zároveň sami vyhnuli možnému úderu v případě jeho zhroucení. A proto ty nejdůležitější lidi, ne v tom ohledu, že by pro státní elitu USA ti lidé něco znamenali, že měli nějakou hodnotu, to ne, a jen jako informační kanál, tak je nutné je pečlivě odklidit stranou. Potom ten člověk může klidně utonout, řekněme, ve vlastní vaně, oběsit se na záchodě a tak dále, nebo nešťastně uklouznout na banánové slupce, že no, nebo spadne z mostu, vykloní se z balkónu svého hotelového pokoje, že ano, když to známe, nebo ho něco srazí na přejezdě železničním, že ano, když to známe, dámy a pánové. Ale to až potom všechno. To až tiše a nepozorovaně. A teď je nutné je se odpoutat od toho procesu a strčit do popředí nějaké nekňuby. Zelenský, ten si to uvědomuje a proto začal s odstoupením některým, který dělat problémy. Chápou to i další členové jeho bandy a proto odstoupit někomu dovolili a někomu zase nedovolili. Protože byl podniknut i takový manévr, že jakmile někdo podal tedy žádost, jako demisi asi myšleno, že ano, tak ji hned vyložili na internetu, aby už nebylo zkrátka pro něj cesty zpět. Takže fakticky ten ministropad na Ukrajině měl na jedné straně za cíl upevnit ředitelnost, zlepšit ji, protože mnozí už touží utéci a nepodřizují se tomu, kdo řídí Zelenského, a na druhé straně zahladit hezky stopy po všem. Probíhá totiž oboje zároveň. A když se ptáte proč? No, bylo nutné tohle dělat, dokud byla stabilita? No, samozřejmě, že ne. Takže Ukrajina stojí tedy na straně celkového zhroucení. Kyjevská banda stojí na hraně úplné porážky. A co dělají globalisté? Dodatečně demonstrují, že to jsou oni globalisté, kdo v tomto ohledu podporuje Rusko. No a co se nám k tomu ještě stalo? Venezuela nám vydala kolumbijské žoldáky. A co je charakteristické pro Venezuelu? Že tam USA jmenovali svým prezidentem Gonzálese, a kde je mu dneska konec? Vždyť utekl do Španělska a tam si dál hraje na prezidenta. Nemá letadlo ani nic jiného. A proč vlastně tedy utekl do Španělska? Vždyť ho jmenovali samotné USA, takže ho nikdo jako takového neuznal přesto. No, jediná Argentina ho uznala prezidentem. A jen si vzpomeňte na Guaido. Toho tenkrát uznali prakticky v celém západním světě a mnohé k tomu donutili i mezi státy třetího světa. A nyní se USA opět snažili a nedokázali donutit svět uznat Gonzálese prezidentem. Na či jediné se tedy USA zmohli? Zabavili totiž prezidentské letadlo venezuelského prezidenta Nicolase Madura, které bylo z nějakého důvodu v Dominikánské republice. Napřed zabavili jedno letadlo a potom i to druhé. Nedokázali zmáčknout tedy Dominikánskou republiku natolik, aby ta letadla mohly zabavit obě najednou. A všichni přece vidí tu slabost dneska už USA. No a co vidí na druhé straně? Jak na tom východoekonomickém fóru vystoupil malajský premiér, který tam prohlásil, že Rusko to není jen strategicko-ekonomická realita, tedy fleet in being. Mimochodem na našem telegramovém kanálu a V-kontaktu, tedy v kontaktu, že ano, jsme vystavili, říká pan Pěkin, takový kratší popis významu těch termínů fleet in being a fleet is being. Takže on tam mluvil o tom, že už sama o sobě je to realita, na kterou je nezbytné brát ohled na Rusko. A jestliže navíc Rusko podniká nějaké své řídící kroky, tak už to vůbec nelze opomíjet. Je třeba se na to orientovat a pracovat v tomto rámci. Jenže my tu máme uvnitř Ruska nepřátele. Ten nepřítel je zosobněn tedy v ruské centrální bance v čele s Nabilinou, že ano. To je skutečně tedy diverzně teroristická skupina západu působící uvnitř Ruska. No, a co řekl na tom fóru Putin? Mluvil tam o tom, že je třeba rozlišovat výrobu, že je třeba rozšiřovat výrobu a zachovat zvýhodněnou hypotéku. No a co na to zase odpovídá ruská centrální banka? Že to neodpovídá základnímu scénáři, kterým se ona řídí. A ten její scénář je vyvěšen na jejím webu, na který se může každý podívat a přečíst si to tam. Jejich cílem je vynulování veškeré výroby v Rusku. Ta má být zachována jen v té míře, v jaké je nezbytná, aby mohly být dodávány tedy zdroje na západ. A všechna ostatní výroba, jako jsou automobily, televize, spotřební technika, potraviny, všechno musí být zrušeno. Úplně. Jen těžba zdrojů pro západ musí zůstat zachována. A vzhledem k tomu, že na to stačí 15 milionů obyvatel, tak nesmí být prováděny žádné programy pro zvyšování životní úrovně lidí v Rusku a už vůbec pro zvyšování populace. Naopak, probíhat musí jen genocida a proto žádná zvýhodněná hypotéka. Jinak by lidé totiž měli domy, byty, že ano, a mohli by tak zakládat třeba i rodiny. A rodili by se i děti v Rusku. Teď tu je 150 milionů obyvatel a má tu přece zbýt jen 15 milionů. To je ten její základní scénář. A jakmile tohle všechno Putin prohlásil na východoekonomickém fóru, tak opět proběhl únik informací z centrální banky, kde říkali zase, situace je katastrofální, Putin chce rozšiřovat výrobu a my už nemáme jinou možnost, šanci tomu čelit, než opět zvýšit sazbu a proto ji musíme hned zvednout na 24%. A co hned udělala banka VTB? A ta nepatří mezi žádné pochybné banky, které dávno úročí vklady ve výši 21%. VTB je přece považována za solidní banku. A ta prohlásila, budeme přijímat vklady a úročit je 20%. To znamená, že se fakticky veškerá ta podpinnostnická pakáž na tom už dohodla, že přivedou ruskou ekonomiku ke zhroucení, aby tu udusili veškerou výrobu. A já opakuji, že v dokumentech Centrální banky Ruské federace je přímo uvedeno, že všechna výroba v Rusku má být vynulována. Zbýt tu má ve výrobě jen těžba surovin pro západ a ta činnost lidí, které Centrální banka nemůže sama hned zabránit, díky níž se snaží vyžít. Tedy řekněme lidská iniciativa. Ve smyslu, my je nedokážeme všechny hned udusit, takže něco tu zbyde, ale jinak v Rusku nesmí zůstat žádná výroba a tím spíše, že tu nesmí být výroba munice, tanků, patro, no prostě ničeho určeného pro bojující ruskou armádu. Takže tohle je obsaženo v programových dokumentech Centrální banky Ruské federace a lidé to vidí a Západ to samozřejmě vidí. A jestliže si to tato banka může beztrestně dovolit a není v tom nijak omezována. A proč se takto může tak banka chovat? Já opakuji, že mnohé ty klanově korporativní skupiny, které byly dříve považovány tedy za vlastenecké, tak nyní. Hele, zatímco v roce 2022 Putinovi pomohli a srovnali centrální banku, aby tu sazbu snížila tedy na 7%, ne dost, ale aspoň tak, tak nyní se podílejí na likvidaci Ruska, aby dál mohli svému západnímu páníčkovi lízat zadek. A je nutné chápat, že tento výraz nepoužívám jako nadávku, ale jde o podstatu, je to jejich politická úchylka. Člověka je jedno možné donutit, aby se ohnul. On se podřídí, ale při té nejmenší příležitosti zradí toho, kdo ho k tomu donutil. Vždyť se podívejte na ten kreslený film Zlatá antilopa, jak se před Rádžou plazil jako sluha. A takových příkladů najdete spoustu. V dějinách, v literatuře, kde je to všechno popsáno. Ale i ve filmové tvorbě, všude ty obrazy zkrátka uvidíte, dámy a pánové. Ale každý, kdo byl nucen se ohnout, v jakémkoliv okamžiku totiž může právě zradit. Ale ten, kdo má otrockou psychologii, kdo si nedovede představit svou existenci bez páníčka, kdo trpí tou politickou úchylkou projevující se touhou lízat svému páníčkovi zadek, ten samozřejmě i s tím páníčkem zemře. Vždyť si vzpomeňte na ty příklady, kdy pes přijde na hrob svého pána, kde si lehne a zemře. A takové případy se stávaly i v otrokářské společnosti, kdy zemřel pán a jeho otrok přišel k jeho hrobu a ze stesku a bez výschodnosti situace otrok zemřel. Ztratil totiž smysl svého života. No a rosionská elita přijde o smysl svého života, když nebude moci lízat svému páníčkovi zadek. Peníze pro ně nejsou rozhodující, což pak tu klanově korporativní skupinu Rodinka, prvního prezidenta USA v Rusku, Jelcina, který sám, jak on to bylo, jak to řekl, bože, žehnej Americe. A potom se odmlčel a došlo mu, že to přehnal a dodal, a Rusku také. To měl asi nějaký vystřízlivění chvilkový, že ano. Řekl si, že to musí dodat ten Jelcin. Takže oni si nakradli peníze v Rusku a uložili si je do The Bank of New York. Oni jim jednoduše ty peníze zabavili. A co se stalo potom? Je, páníček potřebuje ještě víc a my si v té ražce nakrademe hezky další. Lidé tedy lokajského charakteru jsou někdy totiž jako psi, říká pan Pjakin. Čím je páníček surověji potrestá, tím více ho milují. Oni vidí smysl svého života ve službě páníčkovi a Rusko nenávidí. Nenávidí ruský národ, a to jen proto, že nikdy nebyl, není a nebude otrokem. A oni jsou otroci, jednoduše otroci, a proto taková zloba a nenávist. Oni dělají prostě všechno, aby Rusko zničili. A jediné, co nás může potěšit, je to, že nejsou akceschopní. Celou svou kariéru udělali jen díky své nenávisti k Rusku a Rusům. Když jsme byli pod tvrdým strukturním řízením, plně okupováni v těch devadesátkách, když tu ovšem rozhodovali američtí úředníci, tak tu oni dělali kariéru. A došlo jim, že nemusí nic umět, nemusí se vyznat ve finančnictví, jako třeba Nabiljulina nebo Ksenie Judajevová či Sirujanov, že zkrátka nemusí nic umět. Stačí jen páníčkovi dokázat, že Rusko a Rusy nenávidí a že je budou neustále vybíjet, že budou provádět genocidu ruského národa a tohle mu dokázali. A nyní posílají tedy Judajevovou jako naši představitelku do Mezinárodního měnového fondu. Kdyby tam skutečně něco měla řídit, tak bych skákal radostí do stropu. protože je natolik tupá, že i na bilulina vede, vedle ní tedy vypadá jako významná myslitelka. Problém je ale v tom, že se tam má stát jen takovým poslíčkem, přes kterého řeší své nadnárodní řízení USA, tedy státní elity USA. Jakým byl před ní Možin jmenovaný tam ještě Gajdarem. A tihle zmeci, kteří si mysleli, že jim všechno vychází, posílají do Ruska delegaci a přesněji misi Mezinárodního měnového fondu. Co tu mají jako dělat? No, mají rozhodovat o tom, jak má vypadat naše ekonomika a to nejdůležitější, jaké politické transformace mají být provedeny v Rusku, aby to odpovídalo zájmům Západu. A šéfka Mezinárodního měnového fondu tohle prohlásila zcela na rovinu, zcela otevřeně. Už jednou jsme něco podobného zažili. Kdy sem přijeli rádoby ekonomové a diktovali nám, jaké máme provádět reformy, a my jsme je tedy také prováděli. Gorbačov je prováděl, Jelcin je prováděl. A kam dovedli ruský stát? Aby se rozhodli právě teď takto přímo přijet a přikazovat nám, co máme dělat, jak máme transformovat politické uspořádání, jaké zákony máme přijmout, aby odpovídali zájmům Západu, musí být zcela přesvědčeni, že rosionské elity jsou připraveny zradit. A oni jsou nejen připraveny zradit. Na Západě se mluví o tom, že proti Rusku už je možné provádět útoky jaderné, nebo žádná odveta následovat nebude. Vždyť přece Rusko ty F-16 nesestřelilo, přestože letali více než hodinu ve vzdušném prostoru Ukrajiny. Že ano. Vždyť co říkali v Rusku? Že nemohou vědět, co má ta F-16 na sobě právě zavěšeno. Vždyť to může být, mohou být jaderné zbraně, které mohou vystřelit na Rusko, protože F-16 je přeci nosič jaderných zbraní. Že ano, to víme. A F-16, tak co udělalo tedy Rusko? Zaútočilo na prázdná letiště. A Západ si říká, no tak to je jasný, útočit na skutečná letiště, která jsou v Polsku a v Rumunsku, to mají strach, ale po úsecích silnic, které byly speciálně upraveny, aby tam mohly přistávat F-16, se také bojí střílet, ponechávají ty silnice jako naše přechodná letiště a oni se prostě bojí nám, tedy Západu, způsobit jakoukoliv škodu. Tak čeho bychom my se měli bát? No a tak se na to připravují, že ano. A tento týden došlo ke dvěma událostem ve Finsku. Takže to použití silnic jako vzletových a přistávacích drah bylo poprvé využito za velké vlastenecké války a konkrétně naším trojnásobným hrdinou Alexandrem Ivanovičem Pokryškinem jako velitelem divize. Když nebylo možné vzlétnout kvůli dešti, oblačnosti a tak dále, pole byla rozbahněna a letiště byla ničena, tak využil silnice, když už byli mimochodem v Německu. Takže využil ty silnice. Jak se tomu říká v Německu, těm vnitrostátním silnicím? To není teď důležité. Jsou dobré silnice. Ty dobré silnice totiž využil jako letišní dráhy. Od té doby jsou u nás mnohé úseky silnic připravovány k tomu, aby z nich mohla být tato přechodná letiště. Západ na to přišel až nyní. Finsko ještě nikdy nebylo, ještě ani tedy nebylo v NATO a už připravovalo několik úseků svých silnic jako tyto přechodné letové dráhy. No, a tento týden přiletěli napřed F-35, aby si vyzkoušeli přistávání a vzlétávání a také tankování a potom ještě německé Eurofightery. Lidičky, vždy to musí být už jasné každému, že proti Rusku připravují útok. Připravují proti nám rozsáhlý útok a je přece nutné s tím něco udělat. Bude-li i nadále naše armáda bojovat se svázanýma rukama, tak proti nám ten útok bude provedený. Protože potom touží všechna ta fašistická pakáž, všechny ty klanově korporativní skupiny v Rusku. Ty sní o likvidaci Ruska a nenechte se mýlit, že jsou mezi nimi nějací vlastenci, jako je třeba Malofiev, Dugin a tak dále. Ti jsou v čele těch, co touží po likvidaci Ruska, protože jsou to fašisti. A co řekl prorok těch fašistů? Že potřebují předělat ruský národ, aby se jim to povedlo, že musí v první řadě zlikvidovat ty nositelé ruské kultury. Protože se jim to od 90. nepovedlo přeformátovat, je nutné je tedy podle nich fyzicky zlikvidovat. Takže oni sice plánují naši likvidaci, ale šokoval je ten výrok, nebo útok na Poltavu, ten útok na Sumy, Krivej Rog, Lvov a na mnoha další místa, ke kterým došlo přesně tehdy, kdy to bylo zapotřebí, dámy a pánové. Po tom útoku na Poltavu se zdravotnická letadla rozletěla do různých států světa a začaly se objevovat zprávy o náhlém úmrtí důstojníků Spojených států amerických nebo Velké Británie, dost vysokých důstojníků. A najednou z ničeho nic odstoupil švédský ministr zahraničí. A proč? No, protože vysoce postavení odborníci ze Sábu, odborníci na vzdušnou rozvědku, v plné sestavě pracovali v tom lvovském vojenském učilišti, kde připravovali odborníky do posádek těch výzvědných letadel, které Švédsko předává Ukrajině. Takže byli zlikvidováni všichni ti Ukrajinci, co se tam učili, i se svými švédskými lektory. A obnovit sestavu těchto odborníků bude pro Švédsko velký problém. To není jako tučnět ze sovětských zdrojů a hráci. Jak to bylo v tom filmu? Šedí vlci? Kde tedy Chruščov říká, u nás, že je socialismus? Ne, to ve Švédsku je socialismus. Byl to přece takový pojem, že ano, švédský socialismus, nebo já bych řekl spíš ten sociální stát, že ano, bych poznamenal já. U nás to popisujeme tedy v prvním dílu Válka, stát a bolševismus, jak jsme zdrojově se vším všudy tedy zásobovali své nepřátele, aby vyžili, aby se udrželi do toho okamžiku, kdy v Sovětském svazu zrádci budou moci provést státní převrat. A v roce 1991 lidé nečekali, že se zhroutí Svaz sovětských socialistických republik, ale že se právě zhroutí Spojené státy. A tak se Sovětský svaz zhroutil jen půl roku dříve, než by se zhroutily Spojené státy americké. Pro všechny to byl šok, protože to bylo nařízeno z nadnárodní, nebo zařízeno z nadnárodní úrovně. A proto se také ty státní elity USA tak obočily na své odborníky a říkali, jak jsme to mohli prospát. Ale ti, co zase ze své úrovně neviděli, tu úroveň, na které byl Sovětský svaz podlomen, kde se pracovalo na jeho zhroucení. Takže, co je velice důležité pochopit, ať už mají zráci jakékoliv plány, tak jim nic nevíde. Ano, zvýší tedy míru krvavostí těch nastávajících událostí, ale zlikvidovat Rusko, aby díky tomu zachránili Západ, jak potom touží Gerasimov, Nabiulina, Siluanov, Malofiev a další ta podpindosnická pakáž, to se jim zkrátka nepodaří. Putin řekl, že svět, ve kterém nebude Rusko, je nám k ničemu. A k čemu by nám byl takový svět, když v něm nebude Rusko? Máme snad zdechnout, abychom tak uspokojili jejich západního páníčka. Zmizet, jako zmizeli indiáni z Ameriky, aby si ti zmeci mohli žít na vysoké noze, k čemu by nám byl takový svět? A my máme dostatek mechanismů a kádrů, vojenských kádrů, aby v případě, že generální štáb zajistí hladký průběh útoku proti nám, odveta nenásledovala. A tím spíše vstřícný odvetný útok, který se vším všudy pohřbí civilizaci na planetě Zemi. A to si ta svině Gerasimov, který zrazuje, i ta jeho kumpánie vlasovských generálů, musí jasně uvědomovat. a soudě podle těch útoků na Poltavu, Sumy a dalším, kterými byla způsobena konkrétní škoda výslovně páníčkům, jímž tak rád slouží Gerasimov, který jim chce lízat zadek. Takže ta škoda byla citelná. Pro Západ to znamenalo vystřízlivění a my v tom musíme vytrvat. Takže ten manévr na stabilizaci situace v Rusku, vyčištění podpindosníků ze státního řízení Ruska, který zahájil Putin minulý týden na té poradě o ekonomických otázkách, nabírá už na obrátkách. A proto si centrální banka zbytečně vyskakuje, zbytečně demonstruje, že zcela ignoruje to, co říká Putin. Oni jsou tedy přesvědčeni, že si mohou dovolit prohlašovat, co si to Putin dovoluje vykládat. Prý máme rozvíjet Rusko. Jaký Rusko? To přece musíme my zničit. Pod tohle prohlášení se podepsali. To na jejich webu je vystaven ten dokument, kde mluví o likvidaci ruského obyvatelstva a likvidaci veškeré výroby v Rusku. Takže tohle jim ještě v obvinění, který bude k tíži. Manévr byl totiž zahájený, ten střet začal a je třeba si uvědomovat, že v dané situaci je velice důležité vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Neboť díky tomu je možné snížit míru krvavosti nadcházejících událostí. Když jsme tak říkajíc urbi et orbi, tedy městu a světu, předložili koncepci sociální bezpečnosti, tak jsme zároveň oznámili, a život to potvrzuje, že míra krvavosti nadcházejících událostí a i již probíhajících událostí bude plně záviset tedy. A už závisí na míře, v jaké si lidé osvojí ty znalosti, které jsou vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti. Tedy znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Takže zatímco dříve, aby člověk se mohl stát plnohodnotným občanem, stačilo naučit se číst, psát a počítat, tak nyní jsou nutné znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a států. Potom člověk pak při své každodenní práci, kterou hájí zájmy své i své rodiny, dokáže zároveň působit na celostátní procesy tak, jak je to výhodné pro něj a jeho děti, aby si zajistil mír a světlou budoucnost. Ty znalosti, které mu to pomohou udělat, jsou vyloženy právě v koncepci sociální bezpečnosti. Je to jejich jediný zdroj. A tento silný manévr, který probíhá nyní, ten bojový, tedy váleční střet Ruska se všemi státy Západu, na bojištích speciální vojenské operace i na dalších prioritách zobecněných prostředků řízení, je vyložen v naší třídílné práci Válka státa bolševismus. V prvním dílu Stát se píše, co je to stát, zda jsou tedy všechny státy skutečnými státy. Druhý díl je o válce, tam se píše, co je to válka a jakými metodami probíhá a proč se naše armáda, nebo neporazitelná a legendární, která okusila radost vítězství v bojích, zroutila bez jediného výstřelu v důsledku banální zrady, tedy na vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení. Třetí díl je s názvem bolševismus, tedy kde je východisko z této krvavé bakchanálie? No, východisko by bylo pro Rusko historicky vždy jen jedno, právě v ruském bolševismu. To právě proto ten bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To proto nenávist k bolševismu spojuje toho rádoby vlastence Malofieva i otevřeného nepřítele Ruska Hitlera. Malofiev tak tedy plně zapadá nebo zastává Hitlerovi postoje. A co je pro fašismus to nejdůležitější? Hlavní je pro něj tedy zlikvidovat ruský bolševismus a zlikvidovat Rusko. V tom Malofievovi and Company zobecňují všechny ty ostatní éry, tyže ano. Dále jsme napsali praktickou příručku v podobě knihy Státní symboly a státní suverenita, kdy tedy jak podle státní vlajky, hymny a erbu můžete zjistit, co je jaký stát zač a co si může a zase nemůže dovolit, stejně jako na základě rozlišovacích znaků na vojenské uniformě, kdy dokážete rozeznat, k jakému druhu vojsk patří daný voják, jakou tam zastává pozici, jaké má pravomoci. Stejně tak je to podle vlajek. Všechno přísně předurčeno. No a naši partneři vydali tedy k té třídílné práci, tedy Válka státa bolševismus, ještě tedy přílohu sborníku analytických prací s názvem Fleet is Being. A já opakuji, že jsme k těmto pojmům tedy sepsali určitou vysvětlivku, najdete ji na VK a Telegramu. Tento sborník analytických prací můžete číst i zcela samostatně, nejen jako přílohu k té třídílné práci. Neboť v tomto sborníku jsou samostatné ucelené práce, jako například o ruské centrální bance, nebo o ruské ústavě a další práce. No, a naši partneři vydali doplňkový díl k tomu prvnímu a druhému vydání této třídílné práce, tedy Válka státa bolševismus. A my víme, že to třetí vydání se připravuje ještě a kdy vyjde, to se přesně neví. A proto byly předem vydány ty doplňkové materiály. Ten doplňkový díl také můžete číst zcela samostatně. Jsou tam totiž samostatné ucelené práce třeba o koloniálním systému, o tom, jak má vypadat armáda a mnoho dalšího. Také o tom, jak Sovětský svaz připravovali o jeho suverenitu. Tyto práce jsou tedy ucelené, můžete je číst samostatně. No a naši partneři vydávají tedy sérii s názvem Knihovna z konceptuálních znalostí. Vydali už první knihu, která nese název O ekonomice. Ta popisuje o tom, jak vypadá ekonomika ve skutečnosti a jak je zase falšována, o tom, jak rozpoznat ty lži, kterými vás krmí takoví lidé, jako je Nabiulina nebo Sirujanov. Druhá kniha se jmenuje O imitačně provokační činnosti. Nyní obzvláště ten útok na kurskou oblast odhalil, že mnozí tedy rádoby vlastenečtí blogeři, lídři veřejného mínění, jsou ve skutečnosti vlasovci, kteří vyvolávali v lidech paniku a šířili hysterii. Takže je nutné umět rozpoznat takovéto imitátory. Třetí díl je, nebo kniha, je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Čtvrtý díl nebo kniha je Ejhle Puškin. Ta je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. A na ní navazuje kniha Není matrice jako matrice. Obě totiž pojednávají právě o matričním řízení, které je i obsahem Puškinovy tvorby. No a tedy nyní naši partneři vydali tedy další knihu. Jedná se tedy o tu zmiňovanou na začátku reedici knihy Světový fašismus, vydané poprvé v roce 1923. Připomínám, že je to sborník článků pod redakcí Mešeriakova, takže čtěte tyto, ale i další práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. A tak se stávejte konceptuálně mocnými. Potom obranou zájmů svých i své rodiny ve svém každodenním životě dokážete zajistit skvětání svého státu a zajistit i své mírové nebe nad hlavou a štěstí svým dětem. Teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Dámy a pánové, samozřejmě poznámka. Knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz. Samozřejmě budete mít prokliky v popisu pořadu, že ano. Takéž to na ksbzdroje.cz a v ruštině je můžete sehnat na tedy www.vodaspb.ru a nebo je prý můžete tedy zakoupit samozřejmě v knižní podobě na stránkách ksbpress.cz. překladateli knih Valerie Viktoroviče Pěkina s názvem O světě křivých zrcadel 1, 2, 3 i 4 a také knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete tedy objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz u inženýra Jana Buska. Že ano. Je k dispozici taktéž to fórum koncepce, jak jsem říkal, kob.forum.eu, takže se na něm podílejte, přispívejte komentáři a příspěvky a dalšími, no a další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, který má telegramový kanál t.me/, a tam si dáte do vyhledávání Proud národní hrdosti, normálně bez diakritiky, všechno dohromady a to P na začátku je velké. No, takže se to takhle má, to jsme to stihli docela rychle, Martine, takže když byste něco měli, nějaké poznámky, komentáře, tak klidně můžete zavolat do studia, o něco se podělit, já tady zapnu zase zpátky vyzvánění, na telefonní číslo 775-829-812, 775-829-812, mně se to teda říká líp, 829-812, tak budete moci, no problému, telefon už je připojen. A pokud ne, tak těch 28 teď minutek vyplníme ještě tím, co bych tady mohl vypíchnout k tomu, abyste si udělali zase souvislosti s tím, co se tady děje, že ano. Já bych tady mohl zabrousit do připravovaných zpráv, které mám připraveny ke včerejšímu datu, ale ještě jsem já ani zprávy bez cenzury ani nevydal, ani jsem je nenatočil, takže třeba se tady ptá Eric Best, jaká je dohoda s von der Leyen, že ano. A Dick Cheney a Cyril Svoboda, jak si notovali. A další věci, dámy a pánové. Spousty dalších věcí o tom, že tedy český, kdo to byl pan Černý, že to dal fotbalista, že ano, že teda Václav Černý, reprezentant po zápase s Ukrajinou v Lize národů, že řekl, že radši toto je český národák, jsme v Praze a plný stadion je Ukrajinců. Jsem naštvaný. V mých očích je to neakceptovatelné. Nemůžeme dovolit, aby se lístky prodávaly jenom soupeřovi. To radši budu hrát na prázdném stadionu, než doma pro Ukrajince, dodal Černý. To je správný postoj, dámy a pánové. Takže Václava Černého zdravím, abyste to věděli. A vidět a slyšet, jak je blbá Danuše, blbuše, pindruše, nerudná, že ano. Nebudu jmenovat samozřejmě. To byste mohli vidět, já vám ji tady pustím. Takže jestli koukáte na Odyssey, tak vydržte, já to tady zapnu, protože má to asi jenom minutku, počkám, ona mi to tam hned skočí, takže já to tady takhle. Jak já vám to tady dám? Počká, Danušo, vydržte, jak já vám to tady dám? Já ji tady zvětším, věc dokupu. Nikoho nejmenuju, že ano, samozřejmě, já jsem neříkal, že to je ona, ale něco jsem tady našel, počkejte. Kde tohle to musí vidět každý, borec ukázal. Tak, počkejte, já vám to tady picnu. Dan. Pindruši nerudnou. Počkat. Musím to tady nějak. Takenc, já vám ji sem dám. A ona je někde na dovolený, protože to víčko ani není tady a ta zeď je nějaká starobá. Jestli ona nebyla v Izraeli třeba, tak já vám ji tady pustím, pustíme si ji, je tam puštěná na plný kule, takže pušťám.
Zkusím, jestli to jde se napít, aby se člověk polil. Teda chce to trošku umu. Nejdřív musíte koupit láhev, nesmíte si ji čerchat, aby vám ta Coca-Cola nevyletěla ven. Pak pomalu a pomalu otvíráte. Otvíráte pomalu, aby vám nevyletěla. Odklopíte víčko a dáte ho úplně dolů. Ono tam zůstane. A pak se úplně jednoduše z té láhve napijete.
Milá paní Danuše, nedávno před evropskýma volbama jsem na vašem TikToku viděl video, kde brečíte, že vám je nepříjemné, jak o vás Turek vypráví, jak jste absolutně blbá.
Tak pane Turku, Že o mě dlouhodobě hovoříte, že jsem blbá, anebo psychicky nemocná, mě netěší.
A teď se rozhodnete natočit video, ve kterém celému národu ukážete, že měl naprostou pravdu. Proč? Protože si na prezentaci svojí absolutní debility vyberete zrovna láhev Coca-Coly, která má tady na víčku asi jako jediná z těch láhví. Nejsem si vědom, jestli tohle vedou i nějaké jiné značky pití. Návod, jak to správně otevřít. A ten by měl vypadat asi zhruba takhle.
A tohle jsi věděl?
Takže až příště budete zase na sociálních sítích brečet, že o vás někdo říká, že jste tupá kráva, tak by bylo možná dobrý se zamyslet nad tím, jestli si za to nemůžete sama. A vy už se, milé národe, proberte a uvědomte si, jaká kobyla zastupuje naše zájmy. Mějte se hezky, ahoj.
Tak, já to samozřejmě neřeknu nic, to byste měli vědět. Takže video vám když tak přiložím i s odkazem, to je fakt dobrý. Samozřejmě, dámy a pánové, o tom, že tady, co se má, tak tady mám zprávu z ze speciální vojenské operace s tím, že samotný Pentagon, dámy a pánové, Pentagon tedy přiznává bezmocnost západních zbraní s tím, že Ukrajina nebude schopna porazit Rusko. Mluvčí tedy Pentagonu Patrick Ryder, tedy nebo Ryder, uznal krutou realitu tedy pro Kyjev. Žádné západní zbraně dodané Ukrajině jí nepomohou porazit Rusko na bojišti. Navzdory všem pokusům západu vyzbrojit ukrajinské ozbrojené síly, nejsou ani ty nejmodernější, ani nejdražší systémy schopny zvrátit průběh konfliktu. Prohlášení zdůrazňuje selhání západní strategie a zpochybňuje další smysluplnost podpory Ukrajiny v jejich pokusech čelit ruským silám, které nadále dominují na všech frontách. Tak co? Stačí vám to? Tak, ještě se koukneme, kdo dává tady nějak moc jako naděje do Trumpína, že ano, Donýho a Donný zařídí Nesra Gesera a mávne kouzel, otočí tím kouzelným prstenem Arabely, anebo mávne kouzelným proutkem od nějaký víly našňořený, asi genderový, tak Trumpův plán pro Ukrajinu předpovídá zmrazení frontové linie a odmítnutí Kyjeva vstoupit do NATO. Uvedl to totiž kandidát na viceprezidenta Donnyho Trumpa, tedy Jay Vance, nebo Vance. Ten řekl, cituji, pravděpodobně to bude vypadat zhruba jako současná demarkační linie mezi Ruskem a Ukrajinou. Stane se z ní něco jako demilitarizovaná zóna, která bude silně opevněná, aby tam Rusové znovu nevtrhli. Takhle vysvětlil Vance tedy toto v podcastu Sean Ryan Show. Zároveň si podle něj Ukrajina zachová svoji suverenitu, ale odmítne vstoupit do jakýchkoliv vojensko-politických aliancí. Podle Vance a jeho názoru bude muset EU zaplatit za obnovu země. No a my víme, že jsme se zavázali, nebo naši představitelé se zavázali, že ano, společně se slovenskými, že ručíme za 16 miliard a 800 milionů euráčů ukrajinských dluhů. Takže jásejte a chápejte, proč potřebují dělat další a další sekery ve výšce 230 nebo kolik miliard ve státním rozpočtu, který zveřejnili za sekundu termín, aby je nemohli odborní ekonomici a kritici roztrhat na kusy argumentačně, tak to udělali takhle, že ano, mohli byste se kouknout na, mohl bych vám tady ukázat vojenskou techniku NATO, která je dodávána. Když jsem se tady smál už v roce 2015-16, když jsem se tady smál, že tam Amerika dodává šrot, že to, co nestačili uklidit z Afghánistánu a z jiných zemí, nebo to, co jim leželo někde v Evropě na skladech, tak poslali na Ukrajinu, protože to jezdilo po těch vlacích na Ukrajinu ještě v té žluté maskovací, nebo ona to není vlastně maskovací, jenom v té žluté barvě, že ano, pouštní. Stejně tak se takhle vyloďovali v Gdaňsku a v Řešově a kdekoliv jinde. Dneska tam jsou ještě naskládána ta bojová technika. Tak já vám tady ukážu bojovou techniku teda v zelené barvě, už přemalovanou. Počkej, tady funguj. A koukneme se na Ukrajince a on trošku nadává.
Ty nadivejse, no vroді by ničo nepredvišaje biedy. Що справа зелений, що зліва зелений, да? Ну а коли ти починаєш вникати весь цей процес, ти стаєш охуєнший. Вроді би отвалив 15 тисяч доларів, тачка приїхала, забронювалася, і вона повинна куди їхати? В путь. Ну вона туди не поїде, тому що цій машині скільки років? Років 20. І вона що? Вона успішно собі ці 20 років стояла. Красиво? Ай, мотор уже скрывался, дивися. Бачу, уже кто-то ручки там уже этот. Це в лучшем случае, якщо він заводиться, це хорошо. В основному вони всі не заводяться. Це ж зеркало, бачиш, де? Як ти думаєш?
Я то просив ще одну вас кусити.
Ти бачиш хем.
Почекай, з англичтини. Фак, є то добрі. Худак, ну. Почекати квалиту, не, я сам хотів рихлост. Ну, так такое то, где то є рихлост? Стандардос. Takže říká, tak tady vidíte dvě hamví, zelený nalevo, zelený napravo, že ano. Tak se na ně můžete kouknout, že ano. A můžete zjistit, co je na nich špatně.
No a koli ty začínáš vnikat ves cí proces, ty stejíš ahujenši. Vrodi by otvalil 15 tisíc dolarů.
Takže mašiny a šroty za 15 tisíc, to zprostý, co tady signalizoval, to nebudu překládat. A očekával by si, že když to přijede, že by to, když vám to Američani dodají, takže by to mohlo volit hezky na frontu a ono teda pěkný kulový. Nikam to nepojede. Víte, jak jsou starý tyhle auta? 20 let, říká. A to někde stáli a hnili 20 let. A teď je máme my tady na Ukrajině. Takže takhle se to má. Máme prý štěstí, pokud tato vozidla vůbec nastartují. Většina z nich totiž nenastartuje. No a pak tam klepe do zrcátka, jestli byste chtěli zrcátko zpětný Zambio, takže bude na prodej. Asi si to vsteky chudák nerozvlátí. Zdá se tedy, že Ukrajinci nejsou s vybavením, nejtou tedy příliš spokojení, dámy a pánové. To je další taková věc. No, ještě bych vás, tady, tady máme vojáci, že z praporu Storm 9. motostřelecké brigády vyvedli tedy znovu, jak oni říkají, znovu Novgorodky z toho Nového Yorku, že ano, ukrajinského, že vyvedli rusové civilisty, kteří se 70 dní, dámy a pánové, skrývali ve sklepech. Takže já vám pustím to video, nebudu, je to přes 7 minut, myslím, já jsem na to koukal jenom zkratkovitě. Zachránili tedy muže, ženy, včetně 7leté holčičky. Ne, má to 3 minuty 39. Tak, se na to můžete podívat. Tady už jsou zachránění, takže říkali, že už jim docházely potraviny v těch sklepích, voda a opravdu čekali, až si pro ně ruské jednotky přijdou, řekl jeden tedy z obyvatel Novgorodky. Kvůli nebezpečí bezpilotních letounů lidé museli pak ujít tedy z vojáky více než 16 kilometrů pěšky a tak 7letou dívku nechli nějakou část cesty dokonce vojáci v náručí. Na bezpečném místě pak všechny nakrmili, dali jim napít a odvedli je do přijímacího střediska pro uprchlíky. A ta 7letá Varia říká, že děkuje Vladimiroviči Putinovi, že je dostal nakonec s pomocí ruských jednotek ven. Tak to jsou další lidé, kteří neuprchli, nebyli evakuováni, nechtěli být evakuováni, protože se sami zase báli ukrajinských jednotek. Takhle se to má a měli byste to vidět, takže můžete se na to pak kouknout, jestli to někde zveřejním, projedeme tady takovéto rychlé zprávy. Tak, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharová, který říká, ocenila slova premiéra Roberta Fica, dámy a pánové, protože víte, že on popsal při tom vzpomínkovém výročí slovenského národního povstání 80 letem, tak tam popsal, že zkrátka vidíme to dneska, už to nemůže nikdo popírat, kdo vám tady ještě v České republice anebo v médiích bude tvrdit, že na Ukrajině není fašismus a nacismus. Když už to Robert Fico musel říct na plnou hubu a jsem rád, že to řekl aspoň on, protože tady to neřekne nikdo, kromě tedy nás nebo mě a pár dalších lidí samozřejmě, i když Jaroslav Foldyna, myslím, o tom mluvil a spousty dalších, Ivan Vyskočil, taky tady mám jeho video a spousty dalších o tom už mluví taky, ale potřeba, aby to bylo takhle slyšet opravdu hodně. Takže mluvčí ruského ministerstva zahraničí, že ocenila slova tedy premiéra Fica o nepřípustnosti činnosti jednotek s fašistickými symboly na Ukrajině. Podle ní je toto vyjádření tedy odvážné a hodné respektu. A říká, cituji, zdá se mi, že se jedná o to, čemu říkáme, existuje tu populární výraz, slova ne chlape, chlapce, ale muže, pardon, slova ne muže, ale chlapce, teda ne chlapce, ale muže, takhle, úplně jsem to zpřel. Mluví se o síle odvahy člověka, který je v táboře obklopen ideologií liberální diktatury založené na segregaci lidí, uvedla dále Maria Zacharová. S tím, že Rusko také má důkazy, to zase řekl Vasilina Nebenzia, že ano, že Rusko má tedy důkazy, dámy a pánové, jdeme se na to kouknout v Kurské oblasti, že ukáčka zřizovali tedy koncentrační tábory, řekl to na shromáždění OSN. Ano. V řadě osad kontrolovaných ukrajinskými ozbrojenými silami byly zřízeny koncentrační tábory. Ve sklepních prostorách sudžanského internátu bylo násilí vystaveno 70 až 100 civilistů, uvedl to tedy stálý zástupce Ruské federace při OSN. No a že tam nejenom zřizují koncentráky, tito fašisté, do prčic. Tak, za krádež záchodku, počkat, musíme se na to kouknout někde u Martina. Pentagon tady máme, kde jsou ty, to je ten Václav Černý, kde máme Danuše Pindruše, tady za krádež záchodků. Tak, poslouchejte velmi dobře, to, co jsme říkali, že bylo na Donbase, že se tam dělali, že tam ukrajinský jednotky rabovali jako dobytek svinský. Tak, za krádež záchodů, prače, a někdo mi tady volá, Slovensko tady volá, tak moment, Slovensko vezmeme. Halo, 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 Slovensko do vysílání.
Dobrý večer, počujeme se?
Ano, slyšíme se, dobrý večer.
Nedalo mi to, dovolila jsem si zavolat.
Výborně.
Jak jste vzpomínal, prostě ty dělnice, které se dají uspůsobit na letiška, tak však aj my tu na Slovensku také máme. Ale ja sama som narazila na takéto krátke tie short videá a bolo tam ako letia vrtuľníky, no slovenské to neboli, lebo však žiadne halabanie nemáme, jak preletávajú nad Slovenskom smerom na Polsko. Proste počas toho dažďa využili proste vzdušný priestor na to, aby sa niečo dopravilo tým smerom. Takže to som chcela len tak podotknúť, že teda daždík bol použitý aj trošku iným spôsobom ako na to, že splachol proste všetko to, čo bolo v tom povetri. A ešte ste spomínal tie publikácie teda od pána Piakina a tak ďalej. Spomínal ste to zakázané vzdielanie. A tam ste niekoľkokrát spomenuli aj vydavateľstvo Torden. A slovenské, kde sa to tiež dá zakúpiť, to chcem povedať, ale ide ešte o jednu vec, že zhodou okolností som narazila na informáciu, že v januári odišiel pán Semaniak, ktorý toto Torden zakladal.
Áno,
tak len toľko som chcela. Takže prajem pekný večer, majte sa krásne.
Dobře, dobře. Děkujeme a zdravíme na Slovensko. Takže děkujeme za upozornění, že i na Tordenu se to dá najít, protože tam vycházejí velice zajímavé knihy, které když tak prostředkovává i představuje Infovojna, tedy Norbert s Adrianem, že ano. Protože tam vychází, myslím, pod Tordenem i pan Šafin, ohledně třeba té jeho nejnovější knihy, Chazarský golem se jmenuje, pokud si dobře vzpomínám, takže takhle to je, děkujeme. No samozřejmě za toho deště se dá schovat mnohé, že ano, a víme, že ani bouřky nebyly, nebylo to přímo takové, jako že by byly hromy blesky, já jsem to teda hromy blesky neviděl, ceďák byl dobrý. No chtěl jsem tady zmínit, že za krádež záchodu praček a ledniček v Sudži byl zadržen vedoucí ústředního odboru potravin a logisticky ozbrojených sil Ukrajiny, dámy a pánové. Takže jmenuje se a je to plukovník Vladimír Sachnevič, vedoucí ústředního potravinového oddělení velitelství logistiky ozbrojených sil Ukrajiny, který se 24. srpna pokusil odvést ze Sudži pračky a toalety, takže operativci SBUčka se na něj tedy soustředili a dopadli ho a bude tedy souzen a předán jako rabování podle článku část 1, článek 438 trestního zákoníku Ruské federace. Takže takhle se to má, dostihli ho, vypátrali a takhle se tam tedy obohacovali. No, co to paní ještě říkala? O těch, já jsem o to zmiňoval, to zkrátka za socialismu, to, že ty úseky dálnic, pan Pěkin si nemohl vzpomenout, jak my tomu tady říkáme, dálniční cesty, dálnice, že byly právě připravovány a uspůsobovány za varšavské smlouvy, a nebylo to jenom u nás, bylo to samozřejmě i v Polsku, na Slovensku, že jo, protože jsme byli Československo ještě, tak rovné úseky dálnic byly připravovány tak právě, aby v případě potřeby byly možné k využití pro přistání a vzlety, tedy bojových letadel. Poprvé se to, myslím, právě dělo někde, tedy, jak říkal pan Pěky, tedy to provedli sovětští piloti. Ale to je normálně, dáte si na YouTube utajená letiště, nebo tak nějak se to jmenuje. A je to zase docela zajímavý kanál o vojenského prostředí, když to pak rozkliknete, když to najdete. A můžete to sledovat, kdo se tím zabýváte, nebo koho by to zajímalo, ta vojenská historie. Tak o tady těch neznámých nebo utajovaných letištích právě v Československu je asi 20-minutový pořad. Takže to se normálně ví, já jsem na to koukal a není to nikde jakoby... Není to tajeno, to, že to Američané až teď nějak prokoukli nebo to zjistili, tak to je zase jenom díky dobře tomu, že to získali takhle pozdě. Tak, Kurská oblast, tady to se má zase ještě rakety, to teda nebudeme zmiňovat. Samozřejmě všichni už vědí, co jsem tady chtěl, Nebenzia, a já jsem tady chtěl zmínit, co samozřejmě řekl i ruský prezident, že to zkrátka je přímo, jestliže Američané nebo Západ na to dovolí použít do hloubky tedy ty dalekonosné rakety, útočit jakože Ukrajincům na ruské území, tak je to přímé zapojení těchto zemí, které to tam dodali a poskytují veškerou logistiku, navigaci a takhle, posádky tam jsou, tak je to zapojení těchto zemí do války proti Ruské federaci. To už bylo řečeno zkrátka na plná ústa. Tak, takhle se to má, abyste to věděli, takže musíme tady to zmínit, ale já jsem tady chtěl, vážení Evropané, jo, to se můžeme kouknout, abyste věděli, kdo nás tady kruší, kdo nemá rád ani Čechy, že ano, dámy a pánové, protože já vám ukážu účet za elektřinu, nebo za co to je, za energie vůbec v Moskvě, dámy a pánové. A není to můj účet samozřejmě, a neříkám to já, ale píše to Chaybows. To je irský novinář, který působí v Ruské federaci a tedy bydlí v Moskvě. A říká, vážení Evropané, právě jsem zaplatil svůj roční účet za energii zde v Moskvě v Rusku. pokrývá všechnu elektřinu, topení, které bylo zapnuto po celou zimu automaticky z města, vodu teplou a studenou a také odvoz odpadu. Stálo mě to v eurech 146 euro za všechno za celý rok. Je tady přepočten tedy rok, který je a vychází to na 3659 korun. Toto poslal, tedy asi postoval a vypadá to na Instagram, asi na ten, na Twitter, tedy dnes X, irský novinář působící v Moskvě, tedy Jay Bowes. Tak se na to můžete, když tak podívat, jo, abyste to věděli. Zkrátka, takhle to je. Tak, ještě tu máme tedy její šíření kremelské propagandy, nechci vás našvat, ale zdrojem všeho zla je Evropa, který připomíná právě evropské koloniální doby. Že ano? Aby jsme to viděli a věděli. A tak špatně, Martin tady dvakrát kopíroval jeden a ten samý odkaz, tak vám to neodkážu. A ten teda říká, tak já to tady aspoň přečtu do prkvančic. Pokud o tom ještě nejste přesvědčeni, přečtu vám tedy čísla, abyste získali perspektivu. Když evropští kolonizátoři objevili Ameriku, jak on kontinent tedy dobili, tehdy vyvraždili 56 milionů původních obyvatel indiánů. To je téměř 90% tedy původního obyvatelstva. Když Evropané kolonizovali Austrálii, vyhladili 90% původního obyvatelstva, kteří v Austrálii předtím žili. Evropští obchodníci, evropští kolonizátoři zotročili 12 milionů Afričanů, z nichž 2,5 milionů zabili. Ti zemřeli během drsné a kruté plavby do Ameriky. Belgický král Leopold jen v Kongu zabil 10 milionů Afričanů. Během evropských křížových výprav za dobytí svatého města Jeruzaléma bylo zabito více než 1 700 000 lidí. Američané, kteří byli původně Evropané, zabili ve vietnamské válce 3 800 000 lidí. 250 000 lidí, tedy 250 000 lidí, zabili Američané, když shodili dvě bomby na Hirošimu a Nagasaki v Japonsku. A já poznamenám, že to byly jaderné bomby, že ano. Během francouzské okupace Alžíru zabili Francouzi 3 miliony Alžířanů. Během francouzské okupace Alžíru byly zabity 3 miliony muslimských Alžířanů. V Libii bylo chladnokrevně povražděno a zabito 750 tisíc muslimů, Itálii při okupaci Libie a další a další a další. No, vzpomeňte si na tu čůzu Madlu Albrightovou, které se ptali, ne, koho se to ptali, nebo to byla bankalánská řeznice, Hillary, které se ptali, zda teda milion iránských dětí stálo za ty sankce a za to a jejich životů, tak ona řekla, že to je cena, kterou jsou ochotni, nebo kterou byli ochotni tedy učinit, rozhodnout o ní. Tak rozhodli o 500 000 dětí. Koho zajímá dneska pásmo Gazy? Koho dneska zajímá Palestina? A abyste věděli, že jsou všichni na palici, tak Ministerstvo zahraničních věcí USA oznámilo prodej 32 stíhaček Lockheed Martin F-35 typ A Rumunsku, jo? A takže dobrý den pro americký vojenský průmyslový komplex a koncern Boeing. Ministerstvo zahraničních věcí schválilo i prodej 9 tankovacích letadel KC-42A Japonsku za dalších 4 miliardy a 100 milionů doláčů. Ty F-35ky jsou za 7 miliard Rumunsku a 200 milionů doláčů. To byste to věděli. Izrael mění západní břeh Gazy nebo západní břeh Jordánu v Gazu. Takže mám tu o dlouhý článek, který si najdete na Infokurýru. A spousty dalších. Nestíhám to ani Chorotavirus, dvě zprávy tady mám k tomu, ani to nestíhneme Steve'a Kirše. A ani nestíhneme ten fašismus, pakt OSN pro budoucnost, digitální průkazy totožnosti, kočkovací pasy, masivní cenzura a další věci, co tady mám k tomu připraveno, ale dneska to nestíháme. A musím někomu předávat, tak moment, ani nevím komu. A Jirka, takže Jiřík by měl být nachystaný, ano. A já jenom pozdravím a vypnu. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost, děkuji na Slovensko za zavolání, za hovor a za připomenutí tedy nakladatelství Torden, nebo vydavatelství. Takže takhle se to má. Díky moc. Děkujeme za šíření, sdílení, za veškerou podporu a děkujeme za to, že jste naslouchali. Budu to za chvilku uložit, až restartujeme zase Wi-Finu, protože Sebastiánovi tady něco nefachá, tak se na to musím jít kouknout. Takže do půl by to mělo být jak video, tak zvukový záznam u nás na archivu a samozřejmě na Odyssey. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.